is placentarum, gorgites brandii, quoque optimi et quoque non dum optimae salve sitis, hoc est secunda mensa colloquium Latinum de cibis quoquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timotheus et Caterina, quaque septimana convenimus, ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Heus tu, Caterina, salve, ut vales?
Salve, Timoteu, gaudeo, valeo, pancratice valeo hodie. Quid de te, ut vales?
Ita errant mihi septem dies sine munere, sine scolis, ergo otiosus sum, et repuerasceram.
Tu te refocolasti et nunc iterum paratus es, natus paratus es, ad docendum et munera fungendum.
Non possum dicere gestio ad scolas revenire, sed paratus sum, ita. Ergo.
Et apud me, where histiebus vincit in rixa inter hiem emet, where apud te, where on hiems?
Certe rixantur ad hoc, hac septimana semel ninxit, sed heri hodie sol splendet, calores reveniunt, operatus sum in hortulo, est bene purgatus nunc hortulus est, et fortasse hodie seram semina, lactu carum, sane brassicarum, quid aliud, catone lecto, catone imperante.
Hodie quid legi, Ecclesiastes legi hodie bene mane, et nonne scribitor tempus plantandi et tempus evolendi quod plantatumst, et nunc tibi est plantandi, nonne?
Est certe.
Okay.
Hodie mane legisti Latine sane ex Ecclesiastes.
Et conor die solis Latine bene mane, et aliquid Hispanicae et aliquid Anglicae legata, et hoc modo bene mane frui solitudine. Quid de te, quid tu agis bene, tu surgis ante uxorem et filiolam?
Non hodie, ut existi die solus. Hodie, in nido meo tepe facto remansi, etiam vigilans, non dormiens, sed placuit in lecto jacere, et confiteor me legise quid novi mundanum. Non commendor.
Hic est, certe est difficile lectio.
Sed hoc semper est verum. Non est,
et certe est.
Non est bonus certe mos est. Non est mos bonus incipere diem legens de mundano.
Assentior. Et hoc dico, me legese Anglicae aliquid fictum, et est fictio scientifica aliquis farinae. Et non soleo nuntia mundo nostro legere bene mani.
Oh, amo si aliquid habeam legere aliquid lectu, quod nolo deponere. It est tu dixisti aliquid ficta scientifica, et nuper legi libellum nomine Hail Mary Project scintu.
Est ille qui ille Martianus scripsit?
Recte dicis.
Okay.
Nequeam quin percam. Non poteram deponere hunc libro.
Oh,
non est optimum cum habes librum quem semper vis legere et ad finem pergere?
Eta et solio fere mecum in saculo meo, solio libera suius generis fere, et dum prandeo lego, et si in linea in acie sto fortasse in macello, ibi sto et lego fortasse paginam unam vel duas.
Legis ne tu librum verum? Ex carta factum, non in telefono?
Et quia histiebus saepissime alba specto, well, et alba specto electronica, et si hoc semper ago sentio me fieri rem electronicam, et hoc is bonum, nunc inum tecum loquor modo electronico, et hoc is res mirabilis, non eh? Sed velum etiam libros veros legere. Mm-hmm. Et tu, quomodo tu leges, Domine?
Malo tenere verum librum. Certe, si non habeo, et telefonum adest, bene, sed certe malo verum librum. Mm-hmm. Et, ego, Latine legiste Ecclesiastes, Anglicae aliquid fictum scientificum, et Hispanicae quoque legis?
Et confitior me hodie non legisse Hispanicae, spectavi per tutubum pelliculam minimam non fortasse tres vel quator minutas, et erat pellicula edita in lucem Vogue, et it's Vogue e Hispania, et quaedam mulier loquitur de saculo suo, et quid intersit de unguentis et de rebus jucundis et de nugis in bol, non in bolsa in saculo suo. Et et quid solio spectare, mihi placet spectare pelliculas editas in lucem a Vogue e Hispania per certem. Et tu quid tu nuntia legisti, et aliquid aliud legisti hodie bene mani?
Non est verum, sed certe legi Senecam philosophiam epistulas non nullas. Non hodie, sed non numquam mos est meus dum jentor. Dum jentor.
Jentare, in favor?
Bene.
Tu fruis jentaculo, certe.
Gratias. certe laetior factus sum si legam epistulas Senecae, quam nuntium mundanum? Ergo non est mos, non hodie. Sed placet, certe ante scolas dum iento legere, hunc legere.
Et tu soles iantaculum sumere, qualis, vol ignoscas, quale iantaculum hodie subsisti?
Oh, uxor et filia parabant lagana lacunata. Scintu hunc vocabulum lagana lacunata?
Et sequis vult plus de hoc sciere de praeceptis licet ad coquamus et situm retiale ire in quo Timoteus nos docet artem coquendi, nonne?
Ergo.
Et qualis est lagunum lagunatum? Est genus panis sat dulcis, nonne?
Est. Mm-hmm. Et impressa sunt quadratica, et civis adere surupum est lacrimas acri ex arbore surupus colligitur in quadratiis in lagunis lacunatis. Ergo habent lacunas.
Certe, certe. Sed scio te non nimis frui res dulces? Tu ergo...
Ergo, ego non consumi, consumsi, haec lagram. Ita, dum uxor et filia parabant lagna lacunata, ego, edi panem toastum.
Panem toastum nudum sine butiro, sine rebus jocundis.
Oh, cum obsonio, quodam. Scintu hoc vocabulum obsonium?
Confitior me duas horas ab hinc nescivi, nescivisse, vocabulum sed nunc scivi, quia me docuisti. Obsonium est possumus liniere, et espargere fortasse in panem, as pools plus menus et solemus obsonia parare nucibus vel socolata et inter liquidum et solidum est, non è?
Bene explicas. Quoad scio, quoad intelligo, quia habemus hic nos podcastitatem de cibis, sed sed vere saepe discimus nova vocabula. Exempli gratia obsonium. Quoque est verbum temporale obsonare? What est ad macellum ire et cibos emere?
Obsonare. It est soleo semel in septimana soleo obsonare.
Ita. Obtinere cibos. Mihi quoque est mos.
E quali erat obsonium?
Ex araniis. Ex araninibus. Minime, non ex araniis. Sunt insecta. No, minime, ex arachidis. Ex. Digimus buturum arachidis. Est obsonium ex arachidibus.
Est nux, non est bestiola.
Est ne nux? Okay. Vere?
Nescio.
Nescio quoque.
Si, sur qui dico nucem esse, quod pertinet ad biologiam nescio.
Ergo simplex, panis toastis cum obsonio arachidibus et panis toastis cum avocato.
Et solis tu servare et custodire avocata tua et expectare et gestire edita? Si sint sa natura.
Et nonum quam confiteor expecto nimis, et inde rancidula sunt avocata.
Non sunt prasino colore, non sunt viridi colore, sunt bruneo colore. Non est optimum.
Et quid de te, quid erat tentaculum tibi hodie?
Etiam? Sumsi, sumi, panem toastum.
Simplex.
Simplex.
Et est dies solus, habemus sat temporis, ut quid volumus possumus parare, sed panis toastus, simplex. Nudus?
Mihi es. Oh, how, nun loquida modo. Adidi... But obsonium e socolata et e nucibus abelanis nominatur Nutella
intelligo ita
et sat dulcis est nonne
ita et ut existi ego non saepe malo aliquid dulce sed hoc obsonium socolata et nucis abelanae per placet.
Et hoc mihi placet, et etiam soleo si mihi sit fructus in frigidarios, well, fortasse in culina, mihi placet secare in segmentis, et adida super obsonium. Et est
quid bananae?
Soleo secare musas, et adida segmenta super primum est panis toastus, deinde obsonium, deinde musas. Sed hodie fraga, non est sunt bacae, sad magna.
Calore rubra.
rubrocolore, lavabam et secabam, edende aridi ad panem tostum, super obsonium, et jocundum era.
Facisne vultum, est oculos nasum et os ex fragis, ut decores panem tostum.
Hoc non ago, sed saepissime putum me hoc est verum scalas ad piscem adida, et est panis tostus fit piscis quia fraga videntur esse scalas.
Oh, pulcre.
Squamas, ita. It does. Est fabula mea de pane tosto mea.
Mirabile. Et quid aliud cafeam quoque anteam hodie?
Et pigerim esum, quia scio artem quoquendi parandi brexandi cafeum, et sunt mihi macinula sat multa ad parandum, sed hodie cafeum e frigidario e pixide cebi, id est iam parata est, iam paratum est cafeum in pixide, et nicus est apedire et ibera.
Ego non est cafea pridiana quod restat, sed erat aliquid iam paratam et emptum.
Et iam emi et optime sapit, quia non solio adida saccharum nec lac ad cafeum meum, sed in hoc pixide iam est lac et multum saccharum. Et quid de te, feam sorbelasti?
Hodie cafeum, et tantum est unus mos mihi habemus macinulam quod parat cappuccinos, et hoc est mos solus semper.
Quam est mos jucundissimus?
Quam est. Et quotidie paro lac ex avenis, et ado vaporem, et ibisto et cogito, quam jam feci, quantum jam feci, et spero iterum faciam.
Oh.
Sed hic in ipso momento sto, versor sum cogitans de praeteriis, de futuris, sed in ipso momento conor saltem versari.
Si tu cafeum hoc modo paras, tu instar dei iani as it est respicis ad futurum, et well, respicis ad praeteritum, et etiam ad futurum prospicis, et bifrons as.
Bifrons. Fuck it.
Timoteum multum locuti sumus et pro dolor, ut semper, tempus fugit. In his ultimis momentis temporis quae restant, quid nide rebus quas didicimus locamur.
Oh, bene hortaris, amica. Incipiamus igitur de vocabulis novis, quae scientiam latinitatis nostram auxerunt. Et hodie didicimus vocabulum utile, saltem utile nobis, id est obsonium, quod significat aliquid consumendum cum panibus. Ergo est puls ex fabis, an ex nucibus, an holeribus, etiam ex piscibus, quod passimus in panes ilinire vel viscare.
Et quam quodum nonne.
Sed quid tu didicisti?
Et didici ipsa et me et Timoteum, hodie iantaculus sat simplicia parase, ut ipse Timoteus dixit, ridiculi certe sumus, quia etiam si vacabat ut multum quoqueremus, panes tostos parat.
Ita.
Et quid de te, quid aliud didicisti, Domine?
Certe didici de legendo jentans, id est de more alicuius libri libelli legendi dum jentamus, et quam melius est legere aliquid linguae latinae, vel aliquid fictum, quam legere epemera nuntios mundanos, qui facetut nos melius habeamus, si diem incipiamus, et mentes, et cordia, et alvos alentes.
Et gradatim nobis est incipera, nonne, assentior.
Et nunc, o auditores, quid est iantaculum, et quid est agendum tibi, die solus? Soles ne, in nido tuo tepe facto, diu remanere, aut statim ex lecto salire, dum taxet aculos tuos aperias. Et quale iantaculum tibi placet? Aliquid simplex? Aut magnum iantaculum, multorum compositum, cum ovis, et lardis, et laganis, et pomis, et ceteris?
Ad nos scribere potes apud Instagrama secundamensa.podcast, while in canali jujubulensi apud cogomus, ligat etiam epistulas vovois memo obe teleponi mitere ad inscriptionem corsualem nostrum secundamensa.podcast@gmail.com.
O coqui e coquae, qui quoque latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et mementote auscultatores, licet quid velitis parare die solis, mane, etiam panis toastus bene sapit, si aditis opsonium sat sapidum.
Ut omnia quae consumatis, bene sapiat.